Όπως σας είχαμε προαναγγείλει, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Νίκος Γιαλιτάκης, είναι εδώ, ο οποίος θα αναπληρώνει βέβαια και το Δήμαρχο όταν εκείνος απουσιάζει, γιατί το τρέξιμο έτσι κι αλλιώς είναι πολύ και θα χρειαστεί κάποιες φορές να λείπει ο Δήμαρχος ο Αλέξης Καλοκαιρινός από το Ηράκλειο. Ο κύριος Νίκος Γιαλιτάκης, λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος που βεβαίως ασχολείται πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον εμείς γνωριζόμαστε από πολύ νεαρή ηλικία και έχουμε κάνει δεκάδες συνεντεύξεις πάντα για τη μεγάλη του αγάπη, για τον τόπο του και για το Ηράκλειο. Καλημέρα, καλώς ήρθες αγαπητέ φίλε Νίκο.
Καλή σας μέρα, να σας ευχηθώ και καλή χρονιά, μια και τα λέμε για πρώτη φορά το νέο έτος. Να έχει όλη υγεία.
Λοιπόν,
όλα καλά τώρα.
Ναι, τώρα είναι καλύτερα, ναι. Λοιπόν,
λοιπόν, να έχουμε υγεία λοιπόν όλοι και εσείς εδώ στο σταθμό και στους ακροατές βέβαια να ευχηθούμε ότι καλύτερο για τη νέα χρονιά και θα προχωρήσω κατευθείαν στο...
Κατευθείαν, ναι.
Στην ταμπακέρα όπως λέμε και να έχουμε δύναμη και εκείνοι ώστε να γίνουν σύμμαχοί μας σε μια μεγάλη προσπάθεια που και ως Δημοτική Αρχή ξεκινούμε συνολικά για το Δήμο Ηρακλείου, αλλά φυσικά και για τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν και στη σημερινή μας συζήτηση, που έχουν να κάνουν με το χαρτοφυλάκιό μου και έχουν να κάνουν με τον πυρήνα της αυτοδιοίκησης, δηλαδή την καθημερινότητα του πολίτη.
Ξεκινάω από τον άνθρωπο Νίκο Γιαλιτάκη. Οράματα ξέρω ότι είχατε πάντα, γιατί τα συζητούσαμε και το πώς δηλαδή σκεφτόταν ο άνθρωπος Νίκος Γιαλιτάκης σε αυτόν τον τόπο. Συμμετέχετε πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Θεωρώ ότι πλέον είστε παλιός αυτοδιοικητικός και υπηρετείτε πάντα εδώ τον τόπο από διάφορες θέσεις και κυρίως μέσα στο Δήμο Ηρακλείου. Ναι, είδατε το Ηράκλειο να αλλάζει τα τελευταία χρόνια?
Κοιτάξτε να δείτε, όποιος επιχειρήσει να μηδενίσει το οποιοδήποτε έργο έχει γίνει από μια προηγούμενη Δημοτική Αρχή, νομίζω ότι δεν προσφέρει καλές υπηρεσίες έτσι κι αλλιώς στον δημόσιο διάλογο. Και αυτό γιατί το λέω. Η τοπική αυτοδιοίκηση, ξέρετε, όπως και συνολικά θα λέω, κάθε φορά της δημόσιας διοίκησης, προφανώς έχει αιρετούς προσώπους οι οποίοι επιλέγονται από τον ίδιο τον λαό. Από εκεί και πέρα όμως οι όποιοι έρχονται επόμενοι θα πρέπει να πιάσουν το νήμα της ιστορίας από εκεί που το άφησε η προηγούμενη, με το όποιο λιθαράκι μεγάλο ή μικρό έβαλε στην πορεία αυτού του τόπου και φυσικά να το συνεχίσουν, να το βελτιώσουν και να το ενδυναμώσουν ακόμα περισσότερο. Έτσι κι αλλιώς δεν θα ακούσετε από εμένα, και αυτό ξέρετε είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την αγάπη μου στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και στο κατά πόσο αυτή πρέπει ακόμα περισσότερο να ενισχυθεί στην πατρίδα μας. Έτσι λοιπόν κι εμείς προφανώς κρατάμε τα όποια καλά έχουν γίνει από όλες τις προηγούμενες δημοτικές αρχές και φυσικά μέσω των ταυτόχρονα αυξημένων αναγκών που έχει η τοπική μας κοινωνία να ενδυναμώσουμε τις προσπάθειές μας, να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας για να προχωρήσει το Ηράκλειο με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς που πραγματικά τους έχει ανάγκη σε όλα τα επίπεδα, θα έλεγα. Και σε θεσμικό επίπεδο, όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία καταγράφει, θα έλεγα, απώλειες, υποχωρήσεις στο θεσμικό της πλαίσιο τα τελευταία χρόνια, αλλά φυσικά και στα τοπικά μας ζητήματα, είτε αφορούν την καθημερινότητα, είτε τα μεγάλα έργα υποδομής που έχει ανάγκη ο τόπος μας, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση αυτό το χαρακτήρα και την ταυτότητα έχει. Να έχει δύο παράλληλες κατευθύνσεις και προτεραιότητες για την κάθε δημοτική αρχή. Αφενός να νοιάζεται για την καθημερινότητα, τα καθημερινά προβλήματα του πολίτη, αφετέρου δε να σχεδιάζει για τα μεγάλα έργα τα οποία απαιτούνται, έτσι ώστε να προχωρούμε την κάθε περιοχή στις επόμενες δεκαετίες, στην επόμενη δηλαδή εποχή, όπως λέμε, και για τους πολίτες και για την ίδια αυτή καθ' αυτή την πόλη.
Και έτσι, ξέρετε πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια που υπηρετείτε τον τόπο ότι το Ηράκλειο ως Δήμος είναι πολύ απαιτητικός, διότι πέρα από το Μητροπολιτικό Δήμο έχει και την περιφέρεια της Χοινότητας δηλαδή, που βεβαίως θα πρέπει να δοθεί η απαιτούμενη προσοχή. Και στέκομαι, θα λέγαμε, ιδιαίτερα σε κάτι που είδα σήμερα στην πατρίδα, ότι για το πράσινο είναι η αναφορά, για κάθε δέντρο που φεύγει θα φυτεύονται 4, έτσι έχετε σκοπό?
Ναι, αυτό είναι μια πρώτη κατεύθυνση που έδωσε στην υπηρεσία. Ξέρετε, μέχρι τώρα προβλεπόταν και στον κανονισμό ότι για κάθε κοπή δέντρου που ερχόταν αιτιολογημένα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί πιθανόν ένα δέντρο να είχε ασθενήσει ή να ήταν επικίνδυνο πλέον για την πολιτική προστασία ή για τη βιώσιμη κινητικότητα, θα φυτεύονταν 2. Αυτομάτως άλλαξε αυτή την κατεύθυνση και την έκανα να φυτεύονται πλέον 4 δέντρα. Δεν είναι κάτι το τρομερό και το δύσκολο. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι είναι μια πράξη η οποία και συμβολικά αλλά και ουσιαστικά θα υπερδιπλασιάσει τις φυτεύσεις των δέντρων αυτών, οι οποίες έτσι κι αλλιώς θα προγραμματίζονται στην περίπτωση σκοπών δέντρων. Και στο πράσινο, μια και το αναφέρατε τώρα.
Βέβαια.
Στις δύο κατευθύνσεις πρέπει να κινήσει. να αξιολογήσει και να αξιοποιείς όλα τα διαθέσιμα μέσα, ώστε με γρήγορους και όχι ιδιαίτερα κοστοβόρους τρόπους να αυξήσεις στην κάθε δυνατή περίπτωση το πράσινο, και απ' την άλλη να σχεδιάζεις καινούριους κοινόχρηστους χώρους, μεγάλες δηλαδή και μαζικότερες φυτεύσεις, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μεγάλα ή μικρά μεγάλα πάρκα ή κοινόχρηστους χώρους, όπως είπα, που θα αποτελούν πνεύμονες πρασίνου. Είναι αδύρυτη ανάγκη γι' αυτό σε πόλεις μεγάλες όπως το Ηράκλειο, που έχουν ένα έντονο αστικό στοιχείο, γιατί νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναλύσουμε το πόσο η κλιματική κρίση είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς μας, πώς είναι απαραίτητο το να κάνουμε πολιτικές οι οποίες θα αναχαιτίζουν λίγο την αύξηση της θερμοκρασίας που υπάρχει σε μεγάλο πλέον χρονικό διάστημα στα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα. Άρα λοιπόν ξεκινούμε τώρα άμεσα και σε φυτεύσεις, όταν λέω άμεσα εννοώ μέχρι το τέλος του μήνα, με τη χρήση ενός μηχανήματος του πυρηνοφάγου, στο να κάνουμε τι, να δημιουργήσουμε ουσιαστικά 200 νέες θέσεις δενδροφύτευσης μέσα στην πόλη, διάσπαρτα μέσα στην πόλη. Αυτό, να ξέρετε, είναι το μηχάνημα το οποίο ουσιαστικά αφαιρεί όλο το υπόλοιμα, είτε του κορμού είτε του ριζικού συστήματος, στις περιπτώσεις των δέντρων που είχαν αφαιρεθεί λόγω ασθένειας. Έτσι άρα λοιπόν, σε αυτό το σημείο που θα αφαιρείται αυτά τα υπολείμματα και τα δέντρα που υπήρχαν παλιότερα και έχουν κοπεί, απευθείας θα γίνεται μια φύτευση ενός νέου δέντρου. Θα είναι, όπως σας είπα, διάσπαρτα σε όλη την πόλη, θα είναι σε μεγάλες οδικές αρτηρίες όπου είχαμε δεντροστοιχείες στο παρελθόν και τώρα έχουν διακοπεί από αφαίρεση δέντρων, θα είναι σε διάφορα πάρκα και πλατείες και φυσικά θα είναι σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου Ηρακλείου. Στο πράσινο φυσικά είμαστε στη διάθεση και των τοπικών κοινοτήτων στο να κάνουμε στη σημεία που θα υποδείξουν και θα αποτελούν για τους κατοίκους και τους δημότες των κοινοτήτων μας ένα σημείο το οποίο θα μπορούν να απολαμβάνουν, αν θέλετε, και ένα χρόνο αναψυχής, το να κάνουμε ταυτόχρονα και φυτεύσεις, όπως σας είπα, στις διάφορες τοπικές κοινότητες. Η υπηρεσία Πρασίνου, να ξέρετε ότι κάνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά στο εσωτερικό επίπεδο όσον αφορά τη διατήρηση του φυτωρίου. Το μεγάλο σπραχνάς που και εκεί βέβαια αντιμετωπίζουμε είναι, όπως συμβαίνει συνολικά στο Δήμο και σε νευραλικές θέσεις, όπως και η καθαριότητα που έχει να κάνει με τους βασίλειους, και αν θέλετε δυστυχώς τον αριθμό του προσωπικού, ο οποίος είναι δυναμικός. Δεν ξέρουμε, δεν είναι μόνιμο προσωπικό, δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορούμε να το διατηρήσουμε.
Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, έτσι.
Αυτό θα έλεγα το μεγαλύτερο σπονοκέφαλο που αντιμετωπίζουμε στη διεύθυνση καθαριότητας και πρασίνου. Διότι αντιλαμβάνεσαι ότι για να κάνεις ένα μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ένα από τα βασικά στοιχεία τα οποία θα έπρεπε και πρέπει να γνωρίζεις είναι και η ανθρώπινη πόρη. Αυτό που σας είπα δυστυχώς είναι ένα δυναμικό νούμερο, αλλάζει διαρκώς. Να πούμε ότι μόλις προχθές, σε ένα δικαστήριο που έγινε για ασφαλιστικά μέτρα αρκετών συμβασιούχων, πολύ έξω αυτού του πρασίνου, καταφέραμε και πήραμε μια αναβολή μέχρι τον Ιούνιο μήνα, διατηρώντας έτσι επιπλέον 30 ανθρώπους στο πράσινο, και έτσι πορευόμαστε. Δυστυχώς αυτό που σας έλεγα αρχικά, η αυτοδιοίκηση συνολικά έχει πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα και ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο δεν είναι τόσο στέρεο ώστε να μπορείς να σχεδιάζεις και να ανταποκρίνεσαι όπως θα ήθελες στα ζητήματα της καθημερινότητας. Το παλεύουμε όμως.
Τουλάχιστον αυτοί οι 54 συμβασιούχοι θα έχουν δουλειά μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο και από εκεί και πέρα βέβαια θα δούμε. Αλλά δεν μπορεί ένας Δήμος σαν το Ηράκλειο να πηγαίνει με αυτό το ρυθμό. Γιατί πολλές φορές έχουμε συζητήσει βεβαίως και με τον πρόεδρο του Σωματείου και τον εργαζομένο στην καθαριότητα, τον κύριο Καρασάβα, πάρα πολλές φορές. Τι να σας πω τώρα. Και υπάρχει αυτή η αγωνία των ανθρώπων.
Μια και αναφέρεται τον πρόεδρο του Συλλόγου του Συλλόγου Εργαζομένων στην Καθαριότητα, αλλά και όλους τους συναδέλφους.
Συνεργάτες.
Οι υπαλλήλους που υπάρχουν στη Διεύθυνση Καθαριότητας και στο Σύλλογο το συγκεκριμένο, πραγματικά βρίσκονται στο πλευρό όλων των εργαζομένων, ανεξαρτήτου του είδους σχέσης εργασίας που έχουν, και δίνουν μαζί τις μάχες σε κάθε δικαστήριο το οποίο γίνεται. Αλλά πράγματι αυτό το οποίο όλοι λέμε και στη Διεύθυνση Καθαριότητας, πρασίνου συνολικά στο Δήμο Ηρακλείου, είναι και το έχουμε ξεκινήσει ήδη με τις αρμόδιες υπηρεσίες και την αντιδήμαρχο, την κυρία Καλονάκη, τη συνάδελφο την Καλή, ότι προετοιμαζόμαστε τον Οργανισμό Ιστορικών Υπηρεσιών, που αυτός ουσιαστικά θα αποτυπώσει την υφιστάμενη αλλά και την επόμενη εικόνα που θέλουμε να έχει ένας σύγχρονος Δήμος και ένας σύγχρονος οργανισμός.
Θα καταλάβουμε δηλαδή τι μας λείπει και πού μας λείπει.
Πώς θέλουμε να είναι δομημένο το οργανόγραμμα του Δήμου Ηρακλείου αφενός, αλλά και αφετέρου, πόσοι άνθρωποι χρειάζονται για να κρατήσουν αυτές τις υπηρεσίες. Όταν ολοκληρωθεί αυτό που εκτιμούμε ότι θα ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμεινο, δηλαδή κατά τον Ιούνιο του 2024, του τρέχοντος έτους, θα προχωρήσουμε μετά και στην ανάλογη αίτηση στο να ζητήσουμε να κάνουμε προκηρύξεις μόνιμου πλέον.
Ναι, προσωπικό. Όταν έχεις την εικόνα, να ξέρεις γιατί να ζητήσεις.
Για να επανέλθει μια κανονικότητα, τουλάχιστον σε αυτό το πεδίο. Γιατί δυστυχώς, μια και πιάσαμε το κεφάλαιο των εργαζομένων, ναι, πήγε καλά το δικαστήριο το προχθεσινό. Τον άλλο μήνα έχουμε και άλλα δικαστήρια, ναι, μικρότερο αριθμού εργαζομένων σε διάφορες υπηρεσίες. Αλλά το Φλεβάρι μήνα υπάρχει επίσης ένα πάρα πολύ κρίσιμο δικαστήριο, το οποίο αφορά 80 εργαζόμενους στην καθαριότητα μόνο. Που αντιλαμβάνεστε ότι με το νούμερο το οποίο σήμερα υπηρετεί στη διεύθυνση καθαριότητας, αν δεν πάει κάτι καλά, θα έχουμε πραγματικά ραχδαίες επιπτώσεις.
Θα δούμε πάλι βουνά στους δρόμους, έτσι.
Δεν ξέρω αν θα δούμε βουνά, και μια και το πιάσατε τώρα. Μου δίνετε πάσεις και κάνω τις επόμενες τοποθετήσεις και έτσι είναι το σωστό, βέβαια.
Γιατί όχι.
Τα βουνά στους δρόμους, όπως επίσης η συνολική παρουσία των πέριξ των κάδων, εικόνα που έχουμε στους δρόμους, είναι μια εικόνα η οποία δημιουργείται, αν θέλετε, και θα κάνω και την αυτοκριτική, αλλά δημιουργείται από δύο πόλους. Mm-hmm. Από τη μια, φυσικά, μπορεί να είναι μια υπηρεσία η οποία, όπως λέτε, πιθανόν σε κάποιες περιπτώσεις να μην λειτουργεί στην τακτικότητα που θα ήθελες. Σήμερα γίνεται όμως αυτό και θα σας πω παρακάτω. Σε ένα αρνητικό σενάριο, όπως αυτό το αναφέρατε, απ' την άλλη είναι βέβαια και οι δύο δημότες. Η καθαριότητα είναι κατεξοχήν το πεδίο που θα πρέπει να αναπτυχθεί μια κοινωνική συμμαχία. Από την πρώτη μέρα, και αυτό για μένα είναι μια ειλικρινή σχέση που πρέπει να αναπτύξουμε με τους δημότες, και δεν θα χαϊδέψω ποτέ αυτιά, είναι ότι αν θέλουμε όλοι μας μια καθαρή πόλη, προφανώς είναι μια υπηρεσία η οποία θα πρέπει να δουλεύει ορθά και στο μέγιστο των δυνατοτήτων της, και αυτό είναι δική μας δουλειά, είναι δικό μας χρέος και υποχρέωση. Απ' την άλλη όμως είναι και ότι οι ίδιοι πολίτες θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αν θέλουμε μια καθαρή πόλη, πρέπει ο καθένας από εμάς να αυτοβελτιωθεί. Ο καθένας από εμάς. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. Όλοι καθημερινά γκρινιάζουμε για τα ογκώδη αντικείμενα που βρίσκονται όχι πλέον πέριξ της πόλης, όπως γινόταν διαχρονικά, αλλά ακόμα και μέσα στον αστικό ισχυρό.
Παντού.
Μέσα στα σταυροδρόμια του στενού πολεοδομικού συγκροτήματος. Σε σημείο που πραγματικά περιορίζεται η κυκλοφορία μερικές φορές. Μα ο Δήμος Ηρακλείου έχει δώσει δυνατότητες να βελτιωθεί αυτό. Θα προχωρήσουμε και σε άλλες δράσεις. Στο να αναπτύξουμε σημεία μέσα στην πόλη όπου θα μπορεί κάποιος να αποθέτει τα αντικείμενα αυτά. Τα πράσινα σημεία, οι γωνίες ανακύκλωσης. Όμως και σήμερα, και πρέπει να το πω, υπάρχουν δύο υπηρεσίες του Δήμου
που μπορεί να τηλεφωνήσεις.
Το πρώτο είναι το ραντεβού.
Ακριβώς.
Απευθύνομαι λοιπόν στους δημότες και λέω χαρακτηριστικά: θέλετε να αλλάξετε το στρώμα σας, θα μιλήσω τόσο απλά. Το στρώμα σας, το επιπλό σας, το κομμωδίνο σας, γιατί αυτά βλέπουμε καθημερινά. Πάρτε τηλέφωνο στο 2813-409-409. Θα ενημερώσετε τον υπάλληλο ότι έχουμε αυτά τα αντικείμενα, αυτή την ποσότητα και αυτό το είδος των αντικειμένων που θέλουμε να πετάξουμε.
Πείτε μας τι ώρα θα περάσετε.
Τι ώρα θα περάσετε.
Να τα κατεβάσουμε. Μην τα κατεβάσουμε στον δρόμο.
Τόσο απλά. Κοιτάξτε, ταυτόχρονα μπορεί οποιοδήποτε και εδώ στην Κρήτη και στο Ηράκλειο. Πολλοί έχουμε αγροτικά οχήματα, πολλοί έχουμε αυτοκίνητα με καρότσα γενικότερα, είτε κλουβάκια όπως λένε. Να έρθουν με τα αντικείμενα τους αυτά στον χώρο που έχουμε διαμορφώσει στο αμαξοστάσιο. Να τα αναποθέσουν εντελώς δωρεάν. Μπορούν να το κάνουν. Λοιπόν, μην αφήνετε προς Θεό αντικείμενα ανεξέλεγκτα στους δρόμους. Και αυτό γιατί. Συν της άλλης, πέρα από την αισθητική υποβάθμιση της πόλης, δημιουργούνται δυσκολίες και ζητήματα πολιτικής προστασίας. Αυτές τις μέρες, δόξα τω Θεώ, έριξε λίγο νεράκι. Και επιζητούμε κι άλλο.
Εμείς θέλουμε νερό.
Είναι άλλο πρόβλημα. Αν όμως αυτό το νερό δεν γίνει. Αν, Θεέ μου φίλε, γίνει μια καταιγίδα. Γίνει μια ισχυρή βροχόπτωση. Αντιλαμβάνεστε με όλα αυτά τα αντικείμενα στους δρόμους. Τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί. Λοιπόν, απευθύνομαι λοιπόν στους πολίτες και αυτό θα το κάνω διαρκώς. Και θα το κάνουμε ως Δήμος και υπό τη μορφή μιας μεγάλης καμπάνιας. Και εκεί θέλω πραγματικά και τη συμβολή και τη δική σας και όλων των εκπροσώπων των οποίων μας είστε ενημέρωσης, για να δώσουμε και να πείσουμε πραγματικά τον κόσμο ότι αυτή είναι η αλήθεια. Ότι χρειάζεται να αναπτύξουμε μια κοινωνική συμμαχία. Χέρι-χέρι, μόνοι μας, όλοι μας, θα κάνουμε την πόλη μας καθαρότερη. Και να σα πω και κάτι τελευταίο. Έχει εκλείψει το φαινόμενο. Δεν θα ήταν δύσκολο, θα έλεγα, για τον κάθε δημότη. Κάθε Σάββατο, για παράδειγμα, δεν είναι 10 λεπτών δουλειά. Ας καθαρίσουμε λίγο την πρόσωψη του σπιτιού μας.
Λοιπόν, μου θυμίζετε κάτι σαν Γερμανία που όταν χιονίζει είναι υποχρεωμένος ο άλλος να πάει καθαρίσει το πεζοδρόμιο. Όταν μην πέσει κανένας πολίτης, δηλαδή θα βρει τον πελάτη.
Αντιλαμβάνεστε όμως αυτό, κύριε Παπαδάκη, πώς θα βελτίωνε τον οδοκαθαρισμό της πόλης μας. Ξαναλέω, σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι δύσκολο. Εγώ δεν ζητάω πράγματα. Προσέξτε, όλοι μας πρέπει λίγο να αυτοβελτιωθούμε. Αν το κάνουμε αυτό με την παράλληλη υποχρέωσή μας, και αυτό θα κάνουμε σε άλλο επίπεδο, στο να οργανώσουμε ακόμα περισσότερο την υπηρεσία, δεν θα γίνει πολύ γρηγορότερα
δεν μια καθαρή,
θα την απολαμβάνουμε όλοι.
Δεν το συζητάμε. Άρα θέλουμε τον πολίτη συνεργάτη.
Προφανώς. Ειδικά στα θέματα της καθαριότητας, απολύτως.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά και δεν είναι μόνο να κάνουμε καταγγελίες. Άλλοι θέλουν να μείνει το δέντρο στη γειτονιά, άλλοι να μην μείνει. Φαντάζομαι ότι με αυτή την ιστορία που ξεκινάτε θα γίνεται μια αξιολόγηση, θα περνούν δηλαδή οι αρμόδιοι, γιατί είχαμε και θάνατο, όπως θυμάστε, στην πόλη μας από ένα δέντρο το οποίο δεν ξέραμε τελικά από τι έχει πέσει, ας πούμε.
Κοιτάξτε, το δέντρο και η ασφάλεια των αστικών φυτέψεων σε μια που είναι πολύ σπουδαίο κεφάλαιο, το οποίο τώρα έχει αρχίσει να απασχολεί τις πόλεις. Γιατί τώρα...
Και οι ίδιοι επιστήμονες θα πρέπει να βρουν δέντρα τα οποία κάνουν για τις πόλεις. Δεν είναι ότι φυτεύαμε. Έτσι, ότι
παλιότερα.
Κάποτε το Ηράκλειο ήταν σε περιοχές τώρα που είναι τα Πεύκα. Αυτά τα Πεύκα, ας πούμε, στο Μασταμπά για παράδειγμα, ήταν εξοχή.
Ήταν αμπέλια.
Ήταν αμπέλια.
Αμπέλια, λιές, κήποι των Ηρακλειωτών. Δηλαδή θεωρούταν μια συγχεία του
Ηρακλείου.
Αγροτική κοινότητα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Πραγματικά, ακόμα και σε αυτό το πεδίο, όπως και το κάθε τι στην αυτοδιοίκηση πλέον, πρέπει να αντιμετωπίζετε μια τεχνοκρατική προσέγγιση, μια επιστημονική προσέγγιση. Έχουν αναπτυχθεί πλέον πραγματικά η επιστήμη και τη γεωπονική και υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πρέπει να φυτεύονται μέσα σε μια πόλη και σε ποια πόλη. Ανάλογα το μικροκλίμα τη, ανάλογα του υδάτινου σπόρου που διαθέτει. Αντιλαμβάνεστε ότι παλιότερα αυτό γινόταν εντελώς εμπειρικά. Ό,τι άρεσε περισσότερο.
Ναι, λέει,
αισθητικά, να φυτέψουμε το τάδε δέντρο.
Ναι, εμένα μου αρέσει, ας πούμε, να πάω στην Ιταία και να βλέπω τα κύτταρα και τις λεμονιές, ας πούμε. Που κόβεις ένα λεμόνι και το βάζεις στο φαΐ.
Σε κάποιες άλλες περιοχές, όμως, για παράδειγμα τα σπεροειδή, όλα αυτά δεν επικράτησαν ή ασθένησαν γρηγορότερα, γιατί είχαν άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν,
βεβαίως,
πρέπει το πράσινο, ταυτόχρονα με το νιάξιμό μας, το να αυξάνεται ποσοτικά, προφανώς να είναι με δέντρα τα οποία δεν θα προκαλούν ζημιά, δεν θα προκαλούν, δεν θα έχουν ασθένειες εύκολες, άρα λοιπόν θα έχουν ευκολότερη συντήρηση. Και ταυτόχρονα θα προσφέρουν το αποτύπωμα του περιβαλλοντικού, το οποίο θα θέλαμε.
Πώς περνάει η ώρα.
Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα.
Προτεραιότητα.
Αλλά και το θέμα της ασφάλειας των δέντρων είναι λοιπόν κάτι σημαντικό για όλες τις πόλεις πλέον, διότι έχουν κλείσει όλες οι πόλεις στη χώρα μας ένα κύκλο μεγάλο μεγέθησης που έγινε τις τελευταίες δεκαετίες. Ως εκ τούτου, και ταυτόχρονα τα δέντρα είχαν μεγαλώσει, είχαν γεράσει, είχαν γίνει επικίνδυνα σε πολλές περιοχές. Άρα λοιπόν τώρα, πάντοτε με το πρόσημο της πολιτικής προστασίας και της ασφάλειας των πολιτών, θα πρέπει να βλέπουμε το κάθε τι μεγάλο δέντρο που υπάρχει, να το εξετάζουμε και, όπως σας είπα και πριν, να φτάνει σε ένα σημείο στο να εισηγηθεί η κοπή του μόνο όταν είναι επικίνδυνο.
Μόνο όταν είναι επικίνδυνο. Σωστά. Και βέβαια, επιχειρήσαμε να γίνουμε Μαϊάμι με τους φοίνικες στην παραλιακή, αλλά τέλος πάντων ήταν λάθη τα οποία τα βλέπουμε τώρα και.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο φοίνικας δεν είναι ένα κακό δέντρο στην Αίγυπτο.
Δεν είπα ότι είναι κακό.
Για το Ηράκλειο, με την έννοια ότι υπήρχε από τα μηναϊκά χρόνια κατά τις καταγραφές. Λοιπόν, αλλά λέω το εξής. Υπήρχε και εκεί ένας εισβολέας, ένας καθάρι, το οποίο όχι μόνο μέσα στην πόλη του Ηρακλείου.
Το στέρισε, κύριε.
Αλλά σχεδόν στέρισε όλη την Κρήτη ένα είδος φοίνικα. Ενώ υπάρχουν άλλα είδη φοίνικων που βλέπετε.
Δεν μου λέτε τώρα, σας τα βάζω όλα μαζεμένα γιατί περνάει ο χρόνος. Με την αυσορύπανση, τι γίνεται? Τα κρεμασμένα πανό που τα βλέπουμε σε όλες τις κολόνες, σε όλους τους δρόμους και τις αφίσεις, εννοείται, σε κάθε τοίχο. Όποιος περάσει, βάζει για μια αφίσα.
Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι αυτού του είδους η διαφήμιση είναι απαγορευτική. Απαγορεύεται δια του κανονισμού καθαριότητας. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Σε αυτή την κατεύθυνση, επίσης παροτρύνω ένα κάλεσμα σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις, είτε ακόμα και σε ένα μικρό σύλλογο που κάνει αυτή τη δράση. Ξέρετε, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να εισηγηθώ ή να τρέχουμε πίσω από αυτές τις επιχειρήσεις, τους πολιτιστικούς συλλόγους ή οτιδήποτε άλλο και να επιβάλλω πρόστιμα. Δεν είναι αυτό. Δεν έχει φορομπηχτική διάθεση ο Δήμος ούτε να κόβουμε πρόστιμα. Όμως και οι ίδιοι θα πρέπει, όταν τοποθετούν τέτοιου είδους πάνερ και δεν μπορούμε για κάποιο χύψη λόγο ή και επιχειρησιακά να τα αποξηλώσουμε, θα πρέπει οπωσδήποτε οι ίδιοι να φροντίζουν
να τα κατεβάζουν.
Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή, πάλι ξαναλέω, με τέτοιες χειρικές συνθήκες, με πολύ δυνατό αέρα, με βροχές, να βλέπουμε για παράδειγμα ακόμα μπάνερ στους δρόμους από μεγάλα κέντρα διασκέδασης για τις γιορτές που έκαναν τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, να νοιάζονται λοιπόν και αυτοί για αυτά, γιατί προφανώς ο κανονισμός καθαριότητας
προβλέπει
πρόστιμα. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να αναπτύξουμε τέτοιου είδους σχέση με όλες αυτές τις επιχειρήσεις, ακόμα και με τους συλλόγους. Αλλά προς Θεού θα πρέπει να φροντίζουν στο να μην κάνουν τέτοιου είδους επικίνδυνες αναρτήσεις πανώ και στη συνέχεια να φροντίζουν και αυτοί να τα αποξηλώνουν το χρονικό διάστημα.
Υπάρχει σκέψη να μπουν διάφορα παλαιότερα, αλλά το έχουμε ξανασυζητήσει, γιατί τα έχουμε ξαναπεράσει αυτά. Κάποια ταμπλό σε συγκεκριμένα σημεία όπου θα μπορεί να πηγαίνει κάθε επιχείρηση, ξέρω εγώ, Ίσως να παίρνει και την άδεια μέσα από τη δημοτική αστυνομία να βάλει κάποιες αφίσες.
Θα σας πω, η πολιτική των διαφημίσεων γενικότερα στις πόλεις έχει, θα έλεγα, έχει στενέψει πολύ το πλαίσιο. Ναι. Γιατί γενικότερα δεν θέλουμε στις πόλεις συνολικά να υπάρχει τέτοιου είδους διαφήμιση. Μια και πιάσατε όμως την έγχαρτη διαφήμιση, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει να το εξετάσουμε πολύ σοβαρά και σε πολύ καλή συνεργασία με όλες αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες ας ακουστεί μακάβριο, είναι στη ζωή μας, είναι τα γραφεία τελετών.
Ναι.
Ένας μεγάλος βραχνάς ο οποίος υπάρχει στην πόλη και σε κάθε πόλη, θα έλεγα, είναι αυτά τα περιβόητα εγκελτήρια των διαφόρων.
Σε κάθε κολόνα πάνω έχει.
Εκεί λοιπόν
πολλά.
Πρέπει να συνεργαστούμε και έχουν τη διάθεση
άνθρωποι. Έχουν τη διάθεση.
Το γνωρίζω πολύ καλά. Στο να υπάρξουν εκεί σε διάφορα μικρότερα έτσι κι αλλιώς σε μέγεθος, εκεί χρειάζεται ταμπλό. Στις αυλές των ενωριών, των εκκλησιών, σε κάποιους κοινόχρηστους χώρους, για να μπορούν και αυτοί να αναγγέλουν την όποια τελετή μυστήριο θα γίνει, χωρίς όμως ταυτόχρονα να επιβαρύνουν το δημόσιο χώρο της πόλης. Πραγματικά δεν είναι εικόνα να βλέπουμε σε κάθε συνοικία όλους τους στήλους της ΔΕΗ να είναι με εκατομμύρια καρφάκια από αγγελτήρια τα οποία.
Άρα θα υπάρξει μια συνεργασία με τους ανθρώπους αυτούς.
Εμείς το επιζητούμε για να υπάρξει μια καλή συνεργασία, διότι και αυτοί πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, που ένα κομμάτι από αυτό είναι αναγγελία της όποιας τελετής.
Εννοείται.
Αλλά φυσικά όμως και να μην επιβαρύνουμε την εικόνα της πόλης.
Mm-hmm. Και ήθελα τώρα να σας βάλω έναν προβληματισμό. Εμείς είχαμε διάφορα ποταμάκια, τα μπαζώσαμε εδώ πέρα, έχουμε κάνει τα ρέματα. Εδώ κοντά μας έχουμε αρκετά με ιρλανδικές διαβάσεις και τα λοιπά. Έχουμε όμως και ένα μεγάλο ποτάμι που λέγεται Γιώφυρος, και αντί να είναι ένα στολίδι και να μπορεί να γίνει και χώρος περιπάτου, σε συνεργασία με την περιφέρεια σκέφτεστε να το αξιοποιήσουμε αυτό και να μην τρέμει το φιλοκάρδι κάθε ανθρώπου που έχει χτίσει εκεί δίπλα το σπιτάκι του?
Πριν το απολαύσουμε λοιπόν, πολύ σωστά βάζετε τα θέματα της πολιτικής προστασίας.
Βέβαια.
Νομίζω το καλύψατε δημοσιογραφικά. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη είναι η πρωτοβουλία που πάρθηκε και από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στο να ξεκινήσουν διαδικασίες για το φράγμα του Λαδούκου και άλλα που έχει ανάγκη.
Σωστό.
Αυτό θα θωρακίσει την περιοχή του Ηρακλείου και φυσικά στις δυτικές συνοικίες την περιοχή του Γιώφρου από πλημμυρικά φαινόμενα. Άρα λοιπόν επιτυχάνουμε δύο πράγματα. Καταρχάς θα έχουμε μια διαχείριση και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, των υπέργειων υδάτινων πόρων, και την ίδια ώρα θα θωρακιστεί η πόλη μας, ειδικά το δυτικό πολυοδομικό συγκρότημα και οι εκβολές, τα πέριξ του, οι δύο όχθες μάλλον του Γιώφρου και για τις όποιες κατοικίες. Όταν αυτό διαρρυθμιστεί και βελτιωθεί, αντιλαμβάνεσαι ότι θα μπορούν να γίνουν και παρεμβάσεις που πλέον θα απολαμβάνουμε αυτή την περιοχή.
Βέβαια.
Έτσι. Λοιπόν, χρειάζονται πολλά βήματα να γίνουν. Είναι ευτυχή συγκυρία, ξαναλέω, το ότι υπάρχουν άνθρωποι του Ηρακλείου στην κυβέρνηση. Είναι να προχωρήσουμε θέματα επωφελία όλων των συμπολιτών μας. Αυτό παλεύουμε όλοι μας σε όποιο βαθμό, είτε τις αυτοδείξεις, είτε γενικότερα τις δημόσιες, τις πολυεπίπεδες διακυβέρνησης, έτσι υπηρετούμε.
Και φαντάζομαι έτσι ότι το έχετε στο μυαλό σας, είναι παραπάνω ας πούμε και η ΔΕΙΑΗ, υπάρχει και πρόταση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για να φτιάξουμε φράγμα προς την περιοχή των Δαφνών για παράδειγμα. Έτσι δηλαδή θα πρέπει να το δούμε, γιατί
αυτά είναι σημαντικά ζητήματα. Ξαναλέω, όταν βλέπουμε ότι επιδεινώνονται τα κοινωνικά φαινόμενα κάθε χρόνο, καταρχάς για να διασφαλίσουμε την προστασία της πόλης και των κατοίκων της, δηλαδή τα ζητήματα πολιτικής προστασίας, και στη συνέχεια φυσικά να αναπτύσσονται αυτές οι περιοχές εξοραίζοντάς τις, έτσι και μπορείς να τα
πούμε. Γι' αυτό ακριβώς.
Είναι μόνο αυτό, είναι και από τη μεριά του Καρτερού.
Σωστό, σωστό. Σωστό. Ναι, ο Δήμος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, οπότε έχουμε ένα θέμα λοιπόν στο συγκεκριμένο. Α, με ρωτάει ο συνάδελφος από το αμφιδικό, με τον Σκαφιδαρά τι γίνεται με το Νόφι εκεί?
Εντάξει, αυτό θα πιάσουμε την υπόθεση από εκεί που την άφησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή με το αρμόδιο τμήμα της Δημοτικής Περιουσίας. Είναι μια υπόθεση που έχει ξεκινήσει, έμεινε κάπου στη μέση, θα το δούμε. Εντάξει, καταλαβαίνετε, ήταν τώρα οι πρώτες μέρες ενημερώσεων και μην επισέλθω και σε χαρτοφυλάκια άλλων συναδέλφων. Έτσι κι αλλιώς ένα ζήτημα το οποίο θα το βάλουμε στο δημόσιο διάλογο και των πραγμάτων. Δεν μπορούμε να. Κάθε θέμα το οποίο έχει μείνει σε κρεμότητα.
Λοιπόν, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο. Έτσι μπορείτε να μας βάλετε σε μια σειρά τις προτεραιότητες, από τι ξεκινάτε?
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο γίνεται ήδη από τις πρώτες μέρες είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, και αυτό πρέπει να κάνει κάθε οργανισμός, είναι η εσωτερική ουσιαστικά οργάνωση, ή μάλλον να το πω διαφορετικά,
ναι,
ένα διοργανωμένο το οποίο, όπως σας είπα, είναι ένα μετάβλητο νούμερο δυστυχώς, το οποίο όμως επηρεάζει και διαμορφώνει το σχεδιασμό σου. Ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι πολλά οχήματα λόγω μη ενεργής σύμβασης ανταλλακτικών είναι ακινητοποιημένα στο αμαξοστάσιο, αυτοκίνητα τα οποία θα χρειάζονταν και στην αποκομιδή, γιατί είναι και απορριμματοφόρα, αλλά και στον αδοκαθαρισμό, αλλά και γενικότερα σε όλη αυτή την προσπάθεια ανάστηση των ογκωδών αντικειμένων. Μια μεγάλη προσπάθεια και σε επίπεδο μελέτης που πρέπει να γίνει ο εξορθολογισμός των δρομολογίων, έτσι ώστε να πετύχουμε πραγματικά καλύτερη διαχείριση και των ανθρώπινων πόρων, αλλά φυσικά και να πετύχουμε οικονομία κλίμακας. Έβαλα το ζήτημα της αλλαγής της κουλτούρας που πρέπει όλοι μας να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε.
Με τα σκουπίδια μας.
Εκτός των άλλων, εμείς θα κάνουμε δράσεις και στην εκπαιδευτική κοινότητα και θα ενδυναμώσουμε τις δράσεις μας στην εκπαιδευτική κοινότητα προς αυτή την κατεύθυνση. Και όσον αφορά το πράσινο, που σας είπα και πριν, αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο μέσο για την άμεση αύξηση και φύτευση νέων δέντρων και ταυτόχρονα μελετούμε νέους κοινόξυπτους χώρους. Οπότε με τη βοήθεια χρηματοδοτικών εργαλείων, είτε και με ιδίους χώρους όπου είναι αυτό εφικτό, θα προχωρήσουμε σε πιο μαζικές φυτεύσεις για τη διαμόρφωση πλέον, όπως σας είπα, νέων χώρων πρασίνου, νέων πνευμόνων πρασίνου που έχει ανάγκη η πόλη μας σε όλα τα διαμερίσματά της, θα έλεγα, και σε όλες τις κοινότητες.
Πάρα πολύ ωραία. Πείτε μου κάτι μόνο.
Για να μην αφήσω την ενέργεια. Μια πολύ σημαντική, αν θέλετε, εκκρεμότητα, την οποία όμως από εδώ και τώρα την πιάνουμε και θα περάσει την επόμενη εποχή σε συνεργασία και με αυτά τα οποία η κυβέρνηση ουσιαστικά θέλει να προτάξει, είναι οι περιβόητες ενεργειακές κοινότητες. Είχαμε κάνει το ξεκίνημα το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Υπάρχουν τώρα κάποιες μεταβολές που γίνανε σε σχέση με κάποια μέλη, κάποια νομικά πρόσωπα που καταργήθηκαν στην τοπική αυτοδίκηση. Ξαναπιάνουμε αυτή την ιστορία, την εντατικοποιούμε, γιατί η ενεργειακή κοινότητα τι είναι? Είναι ουσιαστικά ένα κλάστερ, ένας συνεταιρισμός ουσιαστικά.
Ναι, σωστά.
Μην το ακούσουμε και πάει το μυαλό μας στην κακή
ιδιότητα.
Ο συνεταιρισμός είναι δυνάμεων, σύμπραξη δυνάμεων, ο οποίος, μέσω του οποίου θα μπορείς να παράξεις ουσιαστικά ρεύμα, το οποίο θα χρησιμοποιείται για ιδίους σκοπούς, δηλαδή για να καλύπτουμε τις ανάγκες του Δήμου. Και φυσικά, αν υπάρξει και πλεώνασμα, δηλαδή παράγεις παραπάνω από αυτό το οποίο εσύ μπορείς να καταναλώσεις, το επιστρέφεις ως κοινωνικό μέρισμα σε ευάλωτες ομάδες, σε ευάλωτο πληθυσμό, ο οποίος, και οικονομικά στα νέα πληθυσμό, ο οποίος πραγματικά το έχει ανάγκη. Γιατί είναι μια δράση άμεση, στην οποία μπορείς να αναχαιτήσεις και τον ενεργειακό κόστος, το οποίο επίσης μαστίζει την αυτοδιοίκηση τους Δήμους όλης της χώρας.
Φαντάζομαι ότι είναι πολύ νωρίς, ας πούμε, να πούμε αν θα δημιουργηθεί μια ενεργειακή κοινότητα ως Δήμος Ηρακλείου ή αν θα συνεργαστείτε με κάποιες υπάρχουσες ήδη, όπως για παράδειγμα μια που έχει προχωρήσει πολύ είναι η Μηνώα.
Και έχει προχωρήσει πολύ, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Το θεσμικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή προβλέπει ενεργειακές κοινότητες ανά Δήμο και έτσι είχαμε ξεκινήσει να τις σχεδιάζουμε. Τώρα, βέβαια, πάντοτε να αρμονίζει και με αυτά τα οποία κάθε φορά η κυβέρνηση.
Σωστά.
Κοιτάξτε να δείτε, το βασικό στοιχείο στο Ηράκλειο, γενικότερα στην Κρήτη, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν προχωρήσει και πολύ δυνατά ενεργειακές κοινότητες για το γεγονός ότι δεν μπορούν ακόμα να διασυνδεθούν με το δίκτυο. Δεν έχουν χώρο, να το πούμε, όπως το δίκτυο. Αυτό λοιπόν το οποίο ζητάμε συνολικά ως χώρος της αυτοδιοίκησης είναι να προταχθούν τέτοιου είδους προτάσεις, γιατί όπως σας είπα και πριν, εξυπηρετούν και μόνο την κοινή ωφέλεια. Δεν είναι κερδοσκοπικές οι ενεργειακές κοινότητες των Δήμων. Παράγουν ρεύμα προκειμένου καταναλωτών για ιδίους σκοπούς. Και ακόμα και αν υπάρχει πλεόνασμα από την παραγωγή τους, επιστρέφεται ξανά στην κοινωνία σε οικονομικά στενές στους συμπολίτες μας.
Ξέρετε, έχω βάλει ένα τικ για να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με αυτό που είπατε με τα απορριμματοφόρα και τα ανταλλακτικά κτλ. Ξέρω ότι έχουμε παραλάβει νέα αυτοκίνητα, αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα στη σύμβαση με την εταιρεία ότι έπρεπε να βρεθεί μηχανικό στο Ηράκλειο για να γίνονται οι επισκευές, που έπρεπε να το βρει ο Δήμος.
Δυστυχώς τώρα.
Βρήκατε μηχανικό ή θα τα έχουμε εκεί να τα πλύνουμε για να τα στολίζουμε, ας πούμε?
Δυστυχώς δεν είναι τόσο απλό το θέμα, το είπα σε ένα τίτλο, αλλά είναι κάτι το οποίο μας ταλανίζει καθημερινά και εσωτερικά. Υπήρξαν λάθη το προηγούμενο διάστημα από τη διοίκηση.
Στο κομμάτι
του ότι δεν υπήρξαν, ξαναλέω, ενεργές συμβάσεις των επάνω ανταλλακτικά ή όπως θέλετε κι εσείς, συνεργεία επισκευές των ανταλλακτικών. Ενός κακού όμως μη ρέπονται. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Δυστυχώς λειτουργεί ο μισός σχεδόν στόλος που θα μπορούσε να είχαμε διαθέσιμο. Αυτό τι συνεπάγεται? Καταρχάς, πολλά οχήματα έχουν πολύ γρηγορότερη φθορά από την κανονική, γιατί δουλεύουν τρεις βάρδιες σχεδόν 7 μέρες την εβδομάδα και ταυτόχρονα υπερβαίνουν το πλαφόν των καυσίμων που θα έπρεπε να καταναλώσουν και προβλέπεται από τον νόμο. Άρα λοιπόν, κύριο μέλημά μας, και αυτό δουλεύω πολύ έντονα αυτές τις μέρες μαζί σε συνεργασία με τις διευθύνσεις οικονομικών του Δήμου μας, είναι να ξεμπλοκάρουμε αυτές τις συμβάσεις, να ξεκινήσουμε να παίρνουμε ανταλλακτικά. Να μπορούμε λοιπόν να βγάλουμε νέα καινούργια, όταν λέω καινούργια εννοώ που είναι κινητοποιημένα αυτή τη στιγμή, αυτοκίνητα στο δρόμο, ώστε να ενισχύσουν και την αποκομιδή, δηλαδή σε απορριμματοφόρα, και τον ελοκαθαρισμό, αλλά και όλες αυτές τις εργασίες που λέγαμε πριν, είτε του πρασίνου, είτε των ογκωδών αντικειμένων και άλλα. Ναι.
Για να καταλάβει ο κόσμος, έτσι όπως τουλάχιστον το έχω στο μυαλό μου, η εταιρεία λέει ότι για να σου δώσω την εγγύηση πρέπει να έχεις τον μηχανικό που θα τα φτιάχνει. Αλλιώς δεν σου εγγυώμαι, δηλαδή το βγάζεις στον δρόμο και θα σου μείνει και τελείωσε μετά.
Υπάρχουν οι τρόποι, υπάρχουν τα εργαλεία.
Σωστά.
τα πιάνουμε ένα-ένα. Θα βελτιώσουμε το ζήτημα αυτής της ροής και της ύπαρξης ενεργών συμβάσεων, έτσι ώστε πραγματικά ένα αυτοκίνητο, όταν αυτά του είδους τα αυτοκίνητα που επιχειρούν, ξαναλέω, σε έκτακτη συνδίκη, διαρκώς είναι έκτακτη συνδίκη, μπορεί να σταματήσει οπουδήποτε. Προφανώς πρέπει να έχει δυνατότητα να το επισκευάσει άμεσα για να ξαναβγεί σε μια αμοιβόσφαιρα.
Ναι, για να είναι χρήσιμο. Δεν το πήραμε για να το στολίζουμε.
Ναι, δυστυχώς αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων είναι ακινητοποιημένο στο παγκόσμιο στάσιο και σας είπα γιατί. Γιατί δεν προβλέθηκε εν γέρος ο τρόπος με τον οποίο θα υπάρξει προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευών για να μπορέσετε. Είπα, δεν θα ήθελα να μιλήσω αρνητικά σήμερα, αλλά είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα το οποίο
είναι ένα θέμα, ρε παιδί μου. Το ξέρουν οι Χηρακλείδες, μην νομίζετε. Το έχουμε ξαναζητήσει και με άλλους άνθρωπους σας. Αλλά ήθελα να κλείσω με κάτι προσωπικό σας. Ο Αλέξο Καλοκαιρινός είναι ένας νέος χειρολεκτικά δήμαρχος, δεν είχε ξανασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση, είναι καθηγητής πανεπιστήμιου εδώ στην Κρήτη και βεβαίως ξεκινά μια πορεία που τον είδα με φόρα πραγματικά, με κέφι, είναι συνεχώς σε σκέψεις, τον είδα χθες ας πούμε να είναι με τη ΔΕΗ, προχθές ήταν στην καθαριότητα, ξημερώματα και τα λοιπά και τρέχει συνεχώς. Παράλληλα σας εμπιστεύτηκε ακόμα θα λέγαμε την αναπλήρωσή του όταν αυτός λείπει. Πώς είναι αυτός ο άνθρωπος, του έχουμε κάνει συνέντευξη εννοείται, αλλά θέλω έναν άνθρωπο που είναι συνεργάτης να μας τον περιγράψει.
Εγώ μπορώ να σας πω ότι με έχει εντυπωσιάσει και θα σας πω ότι με έχει εντυπωσιάσει. Προσέξτε, έχει ένα βασικό στοιχείο. Ο Αλέξης Καλογιώνης μπορεί να είναι πρώτη φορά αιρετός, αλλά είναι ένας άνθρωπος και μια οικογένεια θα εργαστεί συλλογικά που είναι ταυτισμένος με την προσφορά στην πόλη.
Εννοείται.
Αυτό είναι το θεμέλιο όμως για να ασχοληθεί με αυτοδιοίκηση. Αν αγαπάς την πόλη σου, την περιοχή σου και είσαι και τεθειμένος να προσφέρεις. Όσον αφορά τώρα λοιπόν την ιδιότητα του αιρετού, έχει πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κουράζεται, μελετά πάρα πολύ και συνομιλεί και θέλει να μάθει τα στοιχεία πολύ γρήγορα. Και αυτό δεν το έκανε τώρα που ανέλαβε και εξελέγει. Το έκανε 1,5 χρόνο πριν που αποφάσισε
πολύ,
να θέσει τον εαυτό του και την υπόψη του υποψήφιου δήμαρχου. Είναι λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά αγαπά πάρα πολύ τη δουλειά, που πολύ νωρίς το πρωί με πολύ αργά το βράδυ. Ταυτόχρονα αυτό εμπνέει και συνεγείρει και τους συνεργάτες του, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι θα τα πάει περίφημα και νομίζω ότι θα ξεμπλοκάρει πάρα πολλά ζητήματα τα οποία είχαν τελματώσει αρκετά χρόνια στο Ηράκλειο. Και έτσι λοιπόν και εμείς από τη μεριά μας, να μιλήσω λοιπόν και από τη μεριά εγώ των συνεργατών του Δημάρχου, για τους προσωπόλους, αλλά νομίζω το έχουμε ζητήσει και αυτό νομίζω είναι η κοινή άποψη. Είναι ότι και εμείς οφείλουμε λοιπόν να είμαστε πραγματικά αντάξει των προσδοκιών και του Δημάρχου, αλλά κυρίως των πολιτών.
Εννοείται.
Γιατί οι πολίτες πραγματικά έχουν πάρα πολλές προσδοκίες από εμάς και δεν πρέπει να τους διαψεύσουμε.
Και μιλάμε για ένα ψηφοδέλτιο, μια ομάδα δηλαδή πλέον, η οποία είναι πολύ συλλεκτική. Από διαφορετικά ψηφοδέλτια πήγατε, δημιουργήσατε αυτή την ομάδα, ανταποκριθήκατε για να είμαι πιο ακριβής στην πρόσκληση του κυρίου Καλοκαιρινού και δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα από ανθρώπους που έχουν ξαναυπηρετήσει την πόλη, δηλαδή ένα κράμα ενός νέου δημάρχου που εμπιστεύεται ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει την πόλη και ξέρουν ακριβώς τα πατήματα που πρέπει να ακολουθήσουν.
Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι ένα πολύ ισχυρό χαρακτηριστικό και θα έλεγα προσόν. Μένει βέβαια να αποδεχτεί πάντοτε στην πράξη και στη δουλειά μας. Είναι όμως ότι πραγματικά είμαστε στελέχη με μεγάλη και σωρευμένη εμπειρία. Το γεγονός ότι υπάρχει ένας πλουραλισμός, όπως είπατε και εσείς, προς δαπανουσών που είχαν το προηγούμενο διάστημα, είναι σημαντικός για μένα.
Πάρα πολύ.
Η συνεργασία μας είναι πραγματικά άριστη μεταξύ μας και αυτό θέλουμε να μεταφέρουμε και στις υπηρεσίες του Δήμου μας. Σε ένα μεγάλο Δήμο, σε μια μεγάλη κοινότητα, ενώ ανθρώπινη κοινότητα, όπως είναι ένας μεγάλος οργανισμός όπως είναι ο Δήμος Ηρακλείου, είναι απαραίτητο το να μάθουμε όλοι να λειτουργούμε ως ομάδα. Γιατί όπως σας είπα και πριν, πρέπει πρώτα το εσωτερικό σου περιβάλλον να είναι τακτοποιημένο για να μπορείς πραγματικά μέσω αυτού να προσφέρεις την κοινωνία και να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς.
Αυτέ, αντιδήμαρχε Νίκο Γιαλιτέκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήρθες
εδώ σήμερα, μας θύμισες και εννοείται. Το είπατε άλλωστε και μόνο σας ότι πρέπει να επικοινωνείτε αυτά που κάνετε.
Βεβαίως.
Γιατί αν δεν τα ξέρει ο πολίτης, δεν τα ξέρει κανείς. Το αν τα κάνετε, θα τα ξέρετε μόνοι σας.
Μα δεν έχει. Είναι,
δεν υπάρχει νόημα.
Να το ξαναπώ για τελευταία φορά λοιπόν ότι η καθαριότητα είναι υπόθεση όλων μας. Χέρι-χέρι λοιπόν θα βαδίσουμε και αν το πιστέψουμε πραγματικά και το θέλουμε, θα μπορέσουμε να έχουμε μια πολύ καθαρότερη πόλη.
Καλή συνέχεια. Εύχομαι.
Να είστε καλά.
Καλή επιτυχία λοιπόν.